Այսպիսով Գրանվիլը բախվեց մանր ըմբռնումների հետ, դատարկ դատողությունների, սահմանափակ մտահորիզոնի հետ, որոնցով կինը առաջին հաղթանակն ապահովված էր համարում։ Անժելիկը փորձեց երկրորդ հաղթանակը ձեռք բերել, վերադարձնելով նրան եկեղեցու գիրկը։ Սա վերջին հարվածն էր։ Ինչը կարող է այս խուլ պայքարներից ավելի վշտառիթ լինել, երբ սուտ բարեպաշտ կանանց համառությունը փորձում է հաղթանակ տանել դատական աստիճանավորի տրամաբանության վրա։ Կարելի է արդյոք երևակայել թունավոր ասեղների ծակոցներից ավելի սոսկալի բան։ Նույնիսկ ուժեղ մարդիկ դրանց փոխարեն գերադասում են դաշույնի հարվածները։ Գրանվիլը սկսեց խուսափել տնից, ուր նրա համար ամեն ինչ անտանելի էր դարձել։ Երեխաները ճնշված լինելով իրենց մոր սառը բռնակալությունից չէին համարձակվում հետևել իրենց հորը թատրոն գնալիս։ Եվ Գրանվիլը նրանց ոչ մի հաճույքը չէր կարող գոհացնել, վախենալով ենթարկել նրանց ահարկու մոր պատիժներին։ Սիրով լի այս մարդը հասավ մի անտարբերության, մահից էլ վատթար եսասիրության։ Նա գոնե կարողացավ փրկել իր որդիներին այդ դժողքից, փոքր հասակից նրանց գիշերոթիկ դպրոց տեղավորելով, պահպանելով միաժամանակ նրանց ղեկավարելու իրավունքը։ Նա հազվագյուտ էր միջամտում մոր և իր աղջիկների փոխհարաբերությանը, բայց որոշեց հասունության հասակը հասնելուն պես նրանց իսկույն ամուսնացնել։ Եթե նա խիստ միջոցների դիմեր, ոչ ոք չէր արդարացնի նրան։ Կինը, նեցուկ ունենալով պառավների զարհուրելի մի շքախումբ, կդատապարտեր նրան ամբողջ աշխարհով մեկ։ Այսպիսով, Գրանվիլի միակ հույսը կատարյալ մեկուսացման մեջ ապրելն էր։ Բայց ընկճվելով դժբախտության բռնությունից, դիմագծերն այնպես թարամեցին վշտից ու աշխատանքից, որ դա նույնիսկ իրեն տհաճ թվաց։ Իր լրումն այդ բոլորի նա խուսափում էր ծանոթություններ ու կապեր ունենալ աշխարհի կանանց հետ, որոնց մոտ նա սփոփանք չգտավ։ 15 տարվա ընթացքում, որոնք սահեցին 1806 թվականից մինչև 1821 թվականը, այս ընտանիքի տխուր պատմության մեջ հիշարժան ոչ մի անցք տեղի չունեցավ։ Տիկին Գրանվիլը կորցնելով ամուսնու սիրտը մնաց միանգամայն նույնը, ինչ այն օրերին, երբ իրեն երջանիկ էր համարում։ Նա անդադրում աղոթում էր Աստծուն ու սրբերին, որպեսզի լուսավորեն իր այն թերությունները, որոնք տհաճ են իր ամուսնուն, և իրեն միջոց ցույց տան ետ բերելու մոլորյալ ոչխարին։ Բայց ինչքան այս աղոթքները ջերմեռանդ էին, այնքան Գրանվիլը քիչ էր երևում տանը։ 5 տարի էր, ինչ դատախազի օգնականը, որին ռեստավրացիայի ժամանակ դատական գերատեսչությունում բարձր պաշտոն էին հանձնարարել, խուսափելով կնոջ մերձավորությունից, բնակվում էր տան միջնահարկում։ Ամեն առավոտ մի տեսարան էր տեղի ունենում, որը եթե հավատանք աշխարհիկ բամբասանքներին, կրկնվում է շատ տներում։ Դա բնավորությունների որոշ անհաշտության, բարոյական ու ֆիզիկական հիվանդությունների կամ թե տարօրինակությունների արդյունք է, որոնք դժբախտացնում են ընտանիքները, ինչպես նկարագրված է այստեղ։ Առավոտյան ուղիղ ժամը 8-ին միանձնուհու բավականին նման սենեկապետուհին հնչեցնում էր Գրանվիլի հարկաբաժնի զանգակը։ Մտնելով հյուրասրահը, որին հաջորդում էր դատական աստիճանավորի առանձնասենյակը, նա Գրանվիլի սենեկապանին միշտ նույն տոնով կրկնում էր նախորդ օրվա պատգամը. «Տիկինը հրամայել է հարցնել պարոն կոմսին, թե նա լավ է քնել այս գիշեր, և թե արդյոք տիկինը կունենա նրա հետ նախաճաշելու հաճույքը»։ «Պարոնը», պատասխանում էր սենեկապանը բանակցելուց հետո տիրոջ հետ, «հարգանքներն է մատուցում կոմսուհուն, և խնդրում է իրեն ներել. Մի շատ կարևոր գործ նրան ստիպում է արդարադատության պալատ շտապել»։ Մի րոպե անց սենեկապանուհին նորից էր ներկայանում և տիկնոջ կողմից հարցնում, թե տիկինը երջանկություն կունենա տեսնելու կոմսին նախքան նրա մեկնելը։
«Նա արդեն մեկնել է»,
պատասխանում էր սենեկապանը, չնայած որ հաճախ կոմսի կառքը դեռ բակում էր լինում։ Պատգամավորի միջոցով տեղի ունեցող այս հարց ու պատասխանը դարձավ ամենօրյա արարողություն։ Գրանվիլի սենեկապանը, որը սիրված էր տիրոջ կողմից և շատ անգամ իր անկրոնության ու բարքերի սանձարձակության պատճառով տան մեջ կռվի առիթ էր դարձել, երբեմն ձևականության համար գնում էր տիրոջ դատարկ առանձնասենյակը և գալիս էր սովորականի պես սենեկապանուհու հարցերին պատասխանելու։ Վշտահար կինը միշտ հետամուտ էր լինում ամուսնու վերադարձին և հայտնվում էր դռան առաջ միայն և միայն նրա ճանապարհի վրա գտնվելու պահին, նրա աչքին երևալու համար, որպես խղճի խայթի մարմնացում։ Գծուց բծախնդրությունը, որը հատուկ է վանական խառնվածքի տեր մարդկանց, տիկին դ Գրանվիլի բնավորության էական մասն է կազմում։ Մի կին, որը 35 տարեկան հասակում արդեն 40 տարեկան էր թվում։ Երբ Գրանվիլը ստիպված էր լինում պատշաճություն պաշտպանելու համար խոսք ուղղել կնոջը, կամ ճաշելու էր մնում տանը, կինը երջանիկ այն բանից, որ կարողանում է ամուսնովզին փաթաթել իր ներկայությունը, իր քաղցրաթթու խոսքերը և իր սուտ բարեպաշտ հասարակության անտանելի ծանծրույթը, նա փորձում էր սպասավորների ու իր բարեկամուհիների աչքում ընդգծել իր ամուսնու մեղքը։ Կոմս դ Գրանվիլին, որին այն ժամանակ շատ լավ էին ընդունում արքունիքում, առաջարկվեց արքայական դատական պալատի նախագահի պաշտոնը պրովինցիայում, բայց նա խնդրեց մինիստրին, որ իրեն Փարիզում թողնեն։ Այս մերժումը, որի պատճառները միայն արդարադատության մինիստրին էին հայտնի, ամենա անհեթեթ ենթադրություններն է շնչեց կոմսուհու մտերիմ բարեկամուհիներին ու նրա խոստովանահորը։ Գրանվիլի համար, որը 100,000 լիվր տարեկան եկամուտ ուներ և պատկանում էր Նորմանդիայի լավագույն գերդաստաններից մեկին, դատական պալատի նախագահ նշանակվելը մի աստիճան էր պետության հասնելու համար։ Որտեղից էր բխում փառասիրության այդ բացակայությունը, ինչու թողեց իրավունքի վերաբերյալ իր մեծ աշխատությունը, որտեղից էր բխում ծրված այդ ապրելակերպը, որ մոտավորապես 6 տարուց ի վեր, ինչ նրան շեղել էր տնից, ընտանիքից, իր աշխատանքներից և այն ամեն ինչից, որը նրա համար պետք է թանկ լիներ։ Կոմսուհու խոստովանահայրը, որը եպիսկոպոսական աթոռին հասնելու համար հույսը դրել էր ոչ միայն մի միաբանության ցույց տված ծառայությունների վրա, միաբանություն, որի ամենաեռանդուն քարոզիչն էր դարձել, այլև իր հոգևոր իշխանությանը հպատակվող ընտանիքների պաշտպանության վրա, հիասթափվելով Գրանվիլի մերժումից, ջանաց զրպարտել նրան հետևյալ ենթադրություններով. «Եթե պարոն Կոմս այդքան խորշանք է զգում պրովինցիայից, ուրեմն նրան վախեցնում է օրինավոր կյանք վարելու անհրաժեշտությունը»։ Ստիպված լինելով բարձր բարոյականության օրինակ տալու, նա այնտեղ պետք է կոմսուհու հետ ապրեր, որից նրան կարող է հեռացնել միայն հանցավոր գիրքը։ Միթե այդպիսի մի անբասիր կին, ինչպիսին տիկին դ Գրանվիլն է, երբևիցե կարող է իմանալ ամուսնու անառակ վարքի մասին։ Անժելիկի լավ բարեկամուհիները հաստատեցին այս ենթադրությունները, որոնք իրականում դժբախտաբար երևակայության արդյունք չէին, և տիկին դ Գրանվիլը կայծակնահար եղավ։ Աշխարհիկ բարքերի մասին գաղափար չունենալով, ծանոթ չլինելով սիրո և նրա խնդությունների հետ, նա այնքան հեռու էր մտածելուց, որ Գրանվիլի սիրտը իրենից հեռացնող տարաձայնություններից բացի, ամուսնության մեջ կան նաև տարբեր տիպի տարաձայնություններ, որ որոշեց, թե ամուսինն ընդունակ չէ գործելու այն սխալները, որոնք կանանց աչքում ոչ իրեն համարվում։ Երբ Կոմսը բոլորովին անջատվեց իր կնոջից, Անժելիկին թվաց, որ այդ անկրկությունը բնական էր, և վերջապես, երբ նա տվել էր այն ամբողջ սերը, որը կարող է կնոջ սրտում պարփակվել տղամարդու համար, և երբ խոստովանահոր կասկածները վերջնականապես խորտակում էին իր անուրջները, որոնցով նա սնվել էր մինչև այդ. Նա սկսեց պաշտպանել իր ամուսնուն, բայց առանց կարողանալու ոչնչացնել մի կասկած, որն այնպես ճարպկորեն ներարկվել էր իր հոգու մեջ. Այս երկյուղալի կասկածները այն աստիճան ավերիչ ներգործություն ունեցան կոմսուհու թույլ բանականության վրա, որ նա հիվանդացավ հյուծող տենդով. Այս իրադարձությունները տեղի էին ունենում 1822 թվականին մեծ պասի ժամանակ. Տիկին դ Գրանվիլը, չցանկանալով դադարեցնել իր խստակյաց կյանքը, դանդաղորեն հասավ հյուծման այնպիսի աստիճանի, որ բժիշկները սկսեցին երկյուղ ունենալ նրա կյանքի համար. Գրանվիլի անտարբեր հայացքները սպանում էին նրան. Ամուսնու խնամքը և ուշադիր վերաբերմունքը նման էին իր հորեղբոր նկատմամբ հորեղբորորդու շռայլած հոգատարությանը. Չնայած այն բանին, որ կոմսուհին ձեռք էր քաշել խայթելու իր սովորությունից, խրատներից, ու փորձում էր ամուսնուն ընդունել քնքուշ խոսքերով, ամենայն դեպս դրանց մեջ երբեմն ի հայտ էր գալիս բարեպաշտ կնոջ դառնությունը, որը հաճախ կործանում էր մի ամբողջ շաբաթվա ջանքերը. Մայիս ամսվա վերջերին, գարնան տակ շունչը, մեծ պասից հետո սննդարար ուտելիքը, մի քիչ ուշ տվեցին տիկին դ Գրանվիլին. Մի առավոտ, պատարակից հետո, նա նստել էր իր փոքրիկ պարտեզի քարե նստարանին, ուր արևի շոյող ճառագայթները հիշեցրին նրան իր ամուսնության առաջին օրերը, և նա մտքով ընդգրկեց իր նախկին կյանքը, որպեսզի իմանա, թե ինչով է խախտել մոր ու կնոջ իր պարտականությունները. Նույն րոպեին, անգնահատելի հուզմունքի մեջ հայտնվեց Աբբա հայր Ֆոնտանոնը. «Ձեզ դժբախտություն է պատահել, հայրիմ»,  դուստրի հոգացության բարձրեց նրան կոմսուհին։ «Օ՜, ես կցանկանայի, որ ձեզ հարվածող բոլոր դժբախտությունները Աստծո ձեռքը ինձ հետ բաժաներ», պատասխանեց նորմանդացի քահանան։ «Բայց իմ հարգելի բարեկամուհիս, այսպիսի փորձությունների հանդեպ պետք է միայն հնազանդվել. Միթե կարող է ինձ հասնել մի ավելի մեծ պատիժ, որով նախախնամությունը արդեն ինձ ճնշում է, օգտագործելով ամուսնուս որպես իր բարկության գործիքը»։ «Պատրաստվեցեք, աղջիկս, ավելի մեծ չարիքի, քան այն, որ մենք ենթադրում էինք ձեր բարեպաշտ բարեկամուհիների հետ»։ «Ես պետք է ուրեմն Աստծուն շնորհակալ լինեմ», պատասխանեց կոմսուհին, «որ բարեհաճել է ձեզ ընտրել իր կամքը ինձ հաղորդելու համար, իր զայրույթի շանթ ու որոտին զուգակցելով, ինչպես միշտ, իր գթասրտության գանձերը, ինչպես մի ժամանակ Ագարին վտարելով նրան, նա անապատում աղբյուր ցույց տվեց նրան. նա չափել է պատիժը ձեր հնազանդության և ձեր մեղքերի ծանրության հետ»։ «Խոսեցեք, ես պատրաստ եմ ամեն ինչ լսել»։ Այս խոսքերն արտասանելով, հայացքը ուղղեց դեպի երկինք և ավելացրեց. «Խոսեցեք, պարոն Ֆոնտանոն»։ «Յոթ տարուց ավելի է»։ «Ինչ, պարոն Գրանվիլը, անբարիշտ կյանքի մեջ է գտնվում մի սիրուհու հետ, որից երկու երեխա ունի, և այդ ապորինի ընտանիքի վրա 500,000 ֆրանկից ավելի փող է ծախսել, որ պետք է պատկաներ իր օրինավոր ընտանիքին»։ «Ես կցանկանայի համոզվել իմ սեփական աչքերով», ասաց կոմսուհին։ «Չմտածեք նույնիսկ այդ մասին», բացականչեց Աբան։ «Դուք պետք է ներեք, աղջիկս, և աղոթելով սպասեք, որ Աստված լուսավորի ձեր ամուսնուն, եթե միայն չեք ուզում նրա դեմ օգտագործել այն բոլոր միջոցները, որ ձեզ տրված է մարդկային օրենքներով»։